ngiyacaca kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonishwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegcekeni khona lokho yikho ubona abafayo abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Ungaqhathanisa abantu abafayo abama-civilians laba bantu abangekho empini la bantu abamasosha kumbe ngawe Hamas kumbe ngawe Israel uzananzelela ukuthi abamasosha malutshwane kakhulu afayo nxa uqhathanisa nezakhamizi okuveza kahle bamsopho ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza laphana?
Into ezaphathisa ngendlela efaneleyo yokuthi amazwe omhlaba amakhulu namancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yokuthi kume iy'gimpi kukhulunyiswane kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze zingabiphenduka le ngxabano. Kanti-ke okuyikho okuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ilandele. Wonke umuntu ungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu yukuthi kulungiswe impande yengxabano iyona lehlala ikhona isiqhubeke njalo iminyaka yonke le.
Sibone ukuvunyelwa ukuthi abantu benelise ukuba bephume endaweni ezilempi eGaza laphana njalo kusakhulumisana amanye amazwe ezama ukuthi amise impi leyi. Ubona ngani impi leyi ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kulesifiso lokuzinikela kulaba abalamandla ukuthi impi ime. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli nama-Palestinians bakunanzelela ukuthi kakula kuthula empini ezabe iliwa kuze kube nendanini. Ngakho kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo balungise lokho okuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe noma ngase-Afrika, ngase-Europe, ngase-Asia la angaxabaniyo. Njalo nje yikho kuza kwenza ukuthi kuvikelwe amalungelo abomama labantwana, kuvikelwe amalungelo abantu bonke. Impi vele yona ngokwayo kayivikele amalungelo abantu.